Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «У чем причина белорусско-украинского дипломатичного скандала?». Беларусь отмовляется выдавать Украине ратификационные грамоты домовы об межи. Чому взрываются домовленности, достигнутые помеж Лукашенком и Ющенком? Чи стоят за этим скандалом политические проблемы? Какие перспективы вырашения суперечностью? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы. Политолог Андрей Федоров из Минска и журналист Юрий Свирко из Киева. У беларуска-украинских дочинениях здарился скандал. Проблема, якая існує уже около 20 годов, знову озмрочила отношения помеж соседними державами. Шмат годов Беларусь потребует вернуть долг, отмовляючися ратификовать домову об межи. У листопаде минулого года, подчас визита Лукашенко в Киев, сдавалось, что эта шматгодовая проблема вырешена. Нібито Украина погодилась компенсовать белорусские финансовые претензии за кошт поставок танной электроэнергии. Беларусь ратификовала домову. Мова об межи, подписанную в 1997 году. И вот на финише здарился скандал. Беларусь отмовляется выдавать Украине ратификационные грамоты. Сорвалась встреча Лукашенко и Януковича 28 травня у Черниговской области. У чем причина этого конфликта? Спадар Федоров.
По-перше, мне хотелось сказать, что тут кончатково еще неведомо, что там отбывается. Ти сапраўды меркавалася гэтая сустрэча у Чарнігаве ці не, бо с Киева идут одни звестки, з Менску іншие. Не зусім зрозумела, навошта было потребно украинскому кіраўніцтву затягивать гэтый процесс, бо яны как раз все гэтые годы марили об тым, как мага хутчэй отбылася гэтая ратификация и демаркация межи почалася. Але не зусім зрозумела у гэтых выпадку поводзіны беларускага боку, бо наколькі я разумею, об изменении суммы долгу говорка не идет. Она как была, так и засталась. И, значит, говорка может идти только об тем, фактично, как худшей эти гроши были сплачены. У меня уже за этих там нескольких месяцев белорусский бок мусит вздымать это питание и снова не некий скандал отримливать. То есть мне это целком не зрозумело.
Спадар Свирко, а какая ваша версия, у чем причины вот этого конфликта помеж Беларусью и Украиной?
Найперше хочу зазначить, что вельми невероятно выглядит версия, что Лукашенко и Янукович мусили обменяться ратификационными грамотами до еще не в Черниговской области, в Батурине. Потому что это, конечно, МЗСовская процедура, и не керовники державы мусить обмениваться этими грамотами. По-другому, это главный чинник, что ранее был президент Ющенко, а зараз у Киеве президент Янукович. Я нагадаю, что, по-перше, кулюарные домовленности были помеж Лукашенком и Ющенком, что до ратификации домовы об межи. Мы ж николи не бачили, не чули официальных заявок або документов, что договор об межи будет ратификован в обмен на гроши ти на электроэнергию, ти еще на некие компенсации с украинского боку. Еще один момент, то, что тогда ситуация в Украине сприяла вырашению этого конфликта, потому что, хотя помеж президентом Ющенком и премьер-министром Тимошенко были конфликты, их злучал у одно целое довольно нейтральный министр замежных справ Петро Порошенко, а Петро Порошенко гандлює з Беларусью карамельками. Йому належить кондитерська корпорація «Рошен». І були певні заходи з білоруського боку щодо обмежування гандлю цими карамельками. Тому сам Порошенко був вельми зацікавлений мати добрі стосунки з Білоруссю, і він фактично був рухавіком прогресу у питанні межі. Тепер ситуація змінилася. Вся влада фактично належить партії регіону. На чолі з Віктором Януковичем змінився урад. Зовсім інший міністр заміжних справ. Це господар Константин Грищенко. Він не вельми зацікавлені у розв'язанні цієї проблеми. І ще один момент – це те, що для України питання білоруської межі було в певному сенсі тотемним за останні роки, тому що Україна збиралася долучитися до НАТО. А тепер ця позиція викреслена з планів офіційного Києва. Лічиться, що у НАТО нельга вступити, коли є проблеми з межою у держави. Тепер ця проблема з межою нікого не хвилює, тому що Україна у НАТО вже не збирається.
Так, з НАТО это питание отклалось на невызначенный термин, хоть за все надолго. Але что тычется в развязу, Украина зараз спробует домовиться с Брюсселем об безвизовом режиме. И вот для этого краина, якая домовляется с развязом, повинна иметь вызначенные демаркованные межи. Вот в этом сенсе для Украины еще истотна наявность такой межи с Беларусью.
Махчима, что за этими чисто экономичными чинниками стоят некие певные политичные суперечности. Вот Лукашенко вельми вельмі цёпла ўзгадвае былога прэзідэнта Украіны Ющенку, а на кантрасце з ім адносіны з цяперашнім прэзідэнтам Януковічам выглядаюць больш халоднымі. Можа, тут і расійскі чыннік сваю ролю адыгрывае? Спадар Фёдору.
Сапраўды, мы ведаем, што Ющенкі адносіны з Масквой былі далёка не лепшыя. Януковіч пачаў іх умацоўваць вельмі хутка. Беларускае кіраўніцтва стасункі з Крамлём апошнім часам не вельмі ладзяцца, і таму, канешне, для яго было значна лепей, каб і Украіна займала прыкладна тую ж пазіцыю. Тады можна было аб нечым дамаўляцца, ну, напрыклад, аб нейкай агульнай транзітнай палітыцы. З Януковічам гэта не атрымліваецца, але я не бачу, якім чынам Беларусь можа паўплываць на расійска-украінскія адносіны вось такім вось дэмаршам.
Гаспадар Свірко, а вы як мяркуеце, магчыма вось за гэтымі чыста эканамічнымі праблемамі, супярэчнасцямі стаяць некія больш глыбокія палітычныя, геапалітычныя чыннікі?
Наўрад ці. Па-першае, у кожнай краіне былога СССР думаюць, што Масква спіць і бачыць, як захапіць гэтую канкрэтную дзяржаву. І таму я б не разглядаў гэта як галоўную версію. Гэтыя думкі ў сталіцах былых саюзных рэспублік ёсць такім палітычным эгацэнтрызмам. Па-другое, я яшчэ 5 траўня 98 году сам чуў у Менску, як Лукашэнка сказаў, што пакуль Украіна не аддасць даўгі, ніякай ратыфікацыі не будзе. Ратыфікацыя адбылася праз 12 гадоў пасля гэтай заявы, аднак даўгі, наколькі мы ведаем, так і не вярнула Украіна. Таму я думаю, што ўсё-ткі Лукашэнка хоча атрымаць грошы, яны яму зараз патрэбныя. Іншых палітычных мантываў асаблівых я не бачу. Канкурэнцыі паміж Лукашэнкам і Януковічам у змаганні за любоў Масквы я таксама не бачу.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «У чым прычына беларуска-расійскага дыпламатычнага скандалу». Якія перспектывы вырашэння гэтага канфлікту? Вось з'явілася інфармацыя, што Украіна можа падвысіць цэны на транзыт венесуэльскай нафты па ўкраінскай тэрыторыі, якая ідзе ў Беларусь. Ці то бакі будуць абменьвацца уколамі, шантажаваць адзін другога, ці шукаць кампраміс? І, дарэчы, тая сума, якая азмрочвае дачыненні двух блізкіх народаў і дзяржаў, ну, не такая ўжо вялікая, нават для Беларусі, не гаворачы ўжо пра Украіну. Ну, вось цяпер гучыць лічба нібыта 130 мільёнаў даляраў. Чаму гэтая праблема ніяк не можа вырашыцца? Спадар Фёдору.
Мы не ведаем, што зараз адбываецца паміж бакамі. Пакуль што мы не чулі афіцыйных заяваў ні з аднаго, ні з другога боку. Былі толькі выказванні нейкага прадстаўніка партыі рэгіёнаў, але ён не прадстаўляе зараз, на мой погляд, афіцыйны пункт гледжання. Калі справа сапраўды ў тым, што Украіна нейкім чынам спрабуе адцягнуць ці ўвогуле адмовіцца ад выплаты гэтых грошаў, так справа будзе цягнуцца да таго часу, пакуль яна не пачне гэта рабіць альбо не сплоціць да канца. У гэтым сэнсе падвышэнне кошту транзіту той же венесуэльскай нафты праз украінскую тэрыторыю выглядае не зусім дарэчным, бо Беларусь будзе цягнуць яшчэ больш. Я мяркую, што раней ці пазней бакі без асаблівых скандалаў прыйдуць да нейкага пагаднення і справа пойдзе, абмен ратыфікацыйнымі грамотамі адбудзецца, а Украіна пачне плаціць грошы. Прынцыповых усё ж разыходжанняў я тут не бачу.
Спадар Свірко, як вам бачыцца перспектывы вырашэння гэтага канфлікту?
Я думаю, што рана ці позна ён будзе вырашаны. Дарэчы, я не бачу тут сур'ёзнага канфлікту. Калі, сапраўды, як вы кажаце, 20 гадоў гэта цягнецца, ну чаму яшчэ 10 не пачакаць, пакуль Украіна там не выплаціць гэтыя грошы? Я хачу нагадаць, што Украіна ніколі не прызнавала, што гэтыя 120 мільёнаў ці 90 ці 150 мільёнаў даляраў былі дзяржаўным доўгам Украіны. Заўсёды тут казалі, што пэўныя гаспадарчыя суб'екты, нейкія заводы ўкраінскія ў 92-м годзе задаўжалі гэтую суму, няхай вони розбираються, хоча вже і тих заводів давно нема. Я ще треба додати, що з венесуельською нафтою, на мій погляд, це ніяк не зв'язано. Зв'язувалося питання ратифікації з транзитом української електроенергії у країни Балтії, знову ж неофіційно. Я думаю, що з ніякими іншими проблемами зв'язуватися не будуть. Цей конфлікт чи конфліктна ситуація рано чи поздно буде вирішена. Україна зараз у такому стані, що для її це і дробязі, і не вельми важливий участок межі. Межа працює поміж двома країнами. Поміжники стоять з обох боків. Нікого більше це не хвилює. Безвізовий режим – це так само мари українців, які поки що не вельми здійснені.
Тычыцца тэрміну вырашэння, ўсё залежыць, напэўна, ад таго, вось я вяртаюся ўсё ж да гэтай сваёй ідэі, наколькі Украіне зараз тэрмінова патрэбна гэтая мяжа ў тым сэнсе якраз ўвядзення безвізавага рэжыму. Калі, як кажа спадар Свірко, гэта сапраўды справа не бліжэйшага часу, дык і канфлікт будзе цягнуцца. Калі гэта стане неабходна сёння ці заўтра, вось тады канфлікт і будзе вырашаны.
Ну, але згадзіцеся, сітуацыя ўсё ж такі трохі дзіўная. Дзве краіны, суседкі, блізкія народы, і ўжо 20 гадоў некая дробязь азмрочвае гэтыя дачыненні, і ўжо розныя прэзідэнты ва ўкраіне памяняліся, і ні адзін з іх не возьме на сябе, так сказаць, палітычнай волі, каб вырашыць. Ну, вось, здаецца, Ющенка ў самым канцы свайго кіравання паспрабаваў гэта зрабіць, ну, але вось трохі не хваціла яго часу. Чаму дробязнае пытанне з'являється проблемою уже тягом 20 годів і ніяк не може бути вирішено. Спадара Федору.
Ну, мне падаецца, існуе даволі вялікі ўсё ж недавер, нягледзячы на ўсе тыя акалічнасці, пра якія вы казалі, адносна блізкасці двух народаў, краін і так далей. Існуе пэўны недавер паміж кіраўніцтвам. Беларускае кіраўніцтва не вельмі давярала папярэднім украінскім кіраўнікам, яно баялася, што вось ратыфікацыя адбудзецца, а грошы не будуць сплочаны. Чамусьці гэты давер Менск афіцыйна адчуў у адносінах да Ющэнкі. Магчыма, ён меў для гэтага пэўныя падставы. Але вось зараз сітуацыя зноў змянілася і ўсё вярнулася на свае колы.
Господар Свірко, а вы чым тлумачыце, што такая дробязная праблема ўжо доўгі час азмрочвае дачыненні двух краінаў і ніяк гэтую праблему вырашыць не выдаецца?
Тое, што я чуў на гэтым тыдні ў кулюарах украінскай улады, ёсць такая версія, што летась вырашэнне гэтага канфлікту выглядала як перамога прэзідэнта Ющэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. А цяпер новы прэзідэнт, дакладней яго наатачэнне, хоча паказаць, што ніякай перамогі не было, і фактычна Ющэнка дамовіўся пра штосьці, што не можа быць выканана, і гэта былі пустыя словы, пустыя дэкларацыі. Я думаю, што рана ці позна, нават сёлета, под конец года обмен ратификационными грамотами отбудется. Але зараз Киев вырашил так потягнуть, как показать, что ніякого дипломатичного поспеху Ющенко не зробив летось, тому треба з Лукашенком домовляться знову. І, відповідно, что-небудь ще і собі вигандлювати.
Ви слухали передачу «Експертизи свободи» на тему «У чим причина білорусько-українського дипломатичного скандалу». У передачі удзельнічалі політолог Андрій Федоров з Мінську і журналіст Юрій Свірко з Києва. Вів передачу Валер Карбалевич.